Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակելու քննարկումները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ստեփանակերտը պնդում է, ադրբեջանցիները անցակետում արցախցիներին ստիպել են կատարել իրենց պահանջները։ Թուրքական կողմը առանց նախազգուշացման փակել է երկրի օթային տարածքը Հայաստանյան Fly One Armenia ընկերության օթանավերի համար։ Կիևը պատրաստվում է պատմական ճակատամարտի ռազմիդաշտում լարվածության զուգահեռ կրակի տակ են ուկրաինական բնակավայրերը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ երկու ժամից Միացյալ Նահանգներում կմեկնարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումն այս մասին հաղորդում է ՊԵՏ դեպարտամենտը, նշելով, որ բանակցությունները կայանալու են Վիրջինիա նահանգի Արլինգթոն քաղաքում, դրանց մասնակցելու է նաև պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նախատեսվում է նաև, որ Բլինքենը Ջորջ Շուլցի անվան արտաքին հարաբերությունների ազգային ուսումնական կենտրոնում առանձին հանդիպումներ կունենա Միրզոյանի և Բայրամովի հետ։ Հանդիպման ընթերցիկ պետքարտուղար Բլինքենը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի Վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահի հետ, Էլհամալիևի հետ Կիրակի երեկոյան կայացած զրույցում Բլինքենը նշել է, որ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը մեջբերում խաթարում է խաղաղության գործընթացում վստահություն հաստատելու ուղված ջանքերը։ Դադարեցվել է ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան, այս մասին հաղորդում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, նշելով, որ այդ քայլի պատճառը հյուսիսային Կովկաս Անդերկովկաս մագիստրալային գազատարի վրա իրականացվող վերանորոգման աշխատանքներն են, դրանքս ռուսական կողմի կավարտվեն մայիսի 4-ին։ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում գտնվող իրանական երեք դիվանագիտական ներկայացությունները վերսկսել են աշխատանքն այսօր Թեհրանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել էին 2016 թվականին։ Հարավային Աֆրիկայի իշխանությունները խնդրել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չեղարկել իր այցը այդ երկրի բրիքսի գագաթաժողովին, դիվանագիտական շրջանակները վկայակոչելով, գրում է բրիտանական Sunday Times-ը թերթի տեղեկություններով, խնդրանքի պատճառը միջազգային քրեական դատարանի կողմից արձակված Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալության օրդերն է եւ այն հանգամանքը, որ մի հարավային Աֆրիկան ստորագրել է Ռոմի կանոնադրությունը։ Կիրակի օր Ուզբեկստանում կայացած սահմանադրական բարեփոխումների հանրակրթվեի ընթացքում քվեարկության մասնակիցների 90%-ը կողմ է արտահայտվել երկրի հիմնական օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկին, բարեփոխումների փաթեթով գործող նախագահ Շավկատ Միրզոևի պաշտոնավարման նախորդ երկու ժամկետները զրոյացվել են և նա մինչև 2040 թվականը պաշտոնավարելու տեսական հնարավորություն է ստանում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության մասին։ Հակարիի կամրջին ադրբեջանական նոր անցակետերի տեղադրման Արցախի շուրջ էլ ավելի սրված իրավիճակի Երևանի ներկայացված ադրբեջանական նոր այդ թվում տարածքային պահանջների ֆոնին Վաշինգտոնում այսօր հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ավելի քան կես տարվա դադարից հետո վերսկսվող բանակցությունների օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է հեռախոսազրույցներ ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հետ։ Մասնավորապես Ալիևի հետ զրույցում Բլինքենն իր մտահոգությունն է հայտնել անցակետերի տեղադրման կապակցությամբ, ընդգծելով ճանապարհը հնարավորինս արագ վերաբացելու կարևորությունը։ Ամերիկյան կողմի փոխանցմամբ Ալիևի հետ զրույցում պետքարտուղարն այդուհանդերձ վստահություն է հայտնել երկու երկրների միջև խաղաղությունը հնարավոր է։ Վաշինգտոնում առաջիկա ժամերին մեկնարկող հանդիպման վերաբերյալ այս պահին հայտնի տեղեկություններն արտակ Խուլյանն էին մի բերել։
Մոտ երկու ժամից Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այս մասին հայտնում է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Մինչ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, դրանց հետ առանձին քննարկումներ կունենա պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Միրզոյանն ու Բայրամովը Վաշինգտոնում են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության բանակցությունների համար։ Ավելի վաղ Երևանը հայտնել էր, որ Վաշինգտոնում նախատեսվում կապված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի շուրջ քննարկումների հերթական փուլը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունն այլ մանրամասներ չէր ներկայացրել։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով ԱՄՆ-ում իր դիվանագիտական աղբյուրները, հայտնել էր, Վաշինգտոնը փորձելու է հասնել տարաձայնությունների հաղթահարման ու խաղաղության ճանապարհային քարտեզի մշակմանը։ Ընդ որում, լրատվամիջոցի տեղեկություններով Միրզոյանի և Բայրամովի հանդիպումը կարող է տևել մի քանի օր։ Մեջբերում, դիվանագիտական աղբյուրները նշում են, որ եթե Վաշինգտոնում բանակցությունների ընթացքում հաջողվի խաղաղության ճանապարհային քարտեզ մշակել, ապա գործը կավարտի Եվրոպան, ընդունելով Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդներին, որպեսզի մի քանի շաբաթվա ընթացքում կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, գրում է Թուրանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռևս չի հաջողվում ճշտել ադրբեջանական լրատվամիջոցի հաղորդած տեղեկությունները։ Արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումից առաջ ԱՄՆ պետք քարտուղարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Բլինքենը մասնավորապես Սալիևի հետ զրույցում խորհրդահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչիի միջանցքում անցակետի տեղադրումը խաթարում է խաղաղության գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը, ընդգծելով Լաչինի միջանցքը հնարավորինս արագ վերաբացելու կարևորությունը։ Ըստ Վաշինգտոնի հաղորդագրության, Բլինքենը խոստացել է Վաշինգտոնի շարունակական աջակցությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղ բանակցություններին, համոզմունք հայտնելով, որ խաղաղությունը հնարավոր է։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդման Պալիևը Բլինքենին ասել է, որ Լաչինում անցակետը տեղադրվել է Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքների շրջանակներում և միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Ադրբեջանի նախագահը ընդգծել է, թե անցակետի նպատակը ոչ թե երթևեկության սահմանափակումն է, այլ վերահսկողության ապահովումը և մարդիկ արդեն անցնում են այդ անցակետով։ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում Հայաստանի ղեկավարը ընդգծել էր, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական կողմի քայլերը միտված են Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու և Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ հայաթափելու իր քաղաքականության հետևողական իրագործմանը։ Վարչապետը շեշտել է Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային անվտանգությունը խարխլող գործողությունների միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի կարևորությունը և գործուն քայլերի ձեռնարկումը արդարադատության միջազգային դատանի վճռի անվերապահ կատարման ուղղությամբ։ Ինչ սպասել արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից, երբ մի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակն է սրվել ադրբեջանական անցագետի տեղադրումից հետո, մյուս կողմից Բաքուն նոր պահանջներ է դնում հարաբերությունների բարելավման համար։ Այս մասով փորձագիտական դաշտում մեծ ակնկալիքներ չունեն, հաշվի առնելով նաև նախորդ նմանատիպ հանդիպումները։ Միրզոյանի ու Բայրամովի նախորդ հանդիպումը նոյեմբերի 7-ին էր, դարձյալ Վաշինգտոնում։
Ադրբեջանական բանակցությունների նախաշեմին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Երևանից շրջանառվող տեսանյութի մասին, որում երևում է, թե ինչպես են արցախցիները Հակարի կամրջին տեղակայված ադրբեջանական անցակետն անցնում անձնագրային ստուգմամբ մեքենայի զննությամբ։ Ադրբեջանական կողմի նկարահանած այդ տեսանյութում ադրբեջանցի սահմանապահները սիրալիր են, շնորհակալություն են հայտնում ամենայն բարիք մաղթում արցախցիներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտ ապնդում է, արցախցի ները ադրբեջանական ծուղակում են հայտնվել, ռուսական կողմը նրանց հավաստիացրել էր, թե տունդարձի ճանապարհին որևէ ստուգման չեն ենթարկվի։ Միջադեպ Արցախում նոր կրքեր է բորբոքել, մի խումբ քաղաքացիներ այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել ռուս խաղաղապահներից պահանջելու կանխել նվաստացուցիչ պարտադրանքը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Եթե ադրբեջանական անցակետը Լաչինի միջանցքից Հակարիի կամրջի վրայից չհեռացվի, ուրեմն ռուսները Արցախը հանձնում են Ադրբեջանին։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակում առավոտից հավաք է հրավիրվել, որտեղ այսպիսի մտքեր են հնչում.
Որն է մեր պահանջը ռուսներից? Ուրեմն պետք է իրանք հայտարարեն, իրանք կարմեն իրանք պարտականությունները անեն, այո թե ոչ։ Եթե այո, ապա աչքներս տեսնա, եթե ոչ, ուրեմն դու պետք է դուրս գան հայտարարեն, որ մենք ի վիճակի չենք նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները ի կատարած ենք։
Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանին էր միացել օրեր առաջ նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Պետրոսյանը, ասաց ռուս խաղաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարից է ստացել հավաստիացում, որ անցակետում ադրբեջանցիներ չեն լինելու։
Լենցով անձամբ ինձ ասալա я пришёл сюда и в первую очередь моя первостепенная задача заключается в том, что никакого КПБ там не должно быть. Там должны сидеть, компромисс в том, что там должны сидеть русские.
Իսկ թե ինչպես է գործում ադրբեջանական անցակետը, երեք ցուցադրեցին այդ երկրի լրատվամիջոցները։ Մանրամասն քայլ առ քայլ նկարահանել էին, թե ինչպես են մի քանի արցախցիներ իրենց մեքենաներով կանգնում անցակետում, անցնում անձնագրային ստուգում, բացում բեռնախցիկը և պատասխանում մի քանի հարցերի, որտեղից եք, ինչ եք տանում։ Ադրբեջանցի սահմանապահները ներկայանում են շատ քաղաքավարի, բարև ձեզ, ամենայն բարիք։ Հինշեն, Լիսագոր, Եղցահող համայնքների բնակիչներ են, այս գյուղերը գտնվում են բառացիորեն կրկնակի բլոկադայի մեջ, երկու կողմից ադրբեջանական անցակետեր են։ Մեջչենի համայնքապետի տեղեկացմամբ մարդիկ գնումների են գնացել, վստահելով ռուս խաղապահների հավաստիացումներին։
Ռուսները ասել են, որ խոցնդոտ չի լինի, մենք ենք հսկում, մենք ենք ստուգում։ Մարդիկ գնացել են, որ առևտուր անեն, որ շմելի ոմանք գնալուց, ոմանք հետ գալուց արդեն թուրքերն են լրի, որ ոնց որ տամոժնի եմ, էլի, գրանցում, նկարեմ, ես իմ ամեն ինչ անում են, սենց ինչ-որ տեղ ծաղրում են։
Դավիթ Դավթյանն ասում է, քաղաքավարությունը ծայրից ծայր բեմադրված էր։
Ասմա, ուր ես գնում, ասմա, օրինակ, Հինշել, մի ուրիշ ասելա Ստեփանակերտ, ասմա Ստեփանակերտ, չէ Խանքյանդի է, եթե քաղաքավարության է գնում, ինչ Խանքյանդի մասին է, եթե Ստեփանակերտ այդ քաղաքի անունը։ Այսինքն ինքը ուզում է իրան առաջ տա, ուզում է ասի Ստեփանակերտ մի ասա, այդ քաղաքի անունը սենց է, իրանց ասածով, իրանց ուզածով, էդի քաղաքավարության նշան, հա։
Համայնքապետ Դավթյանն ասում է, ինքն էլ էր պլանավորել այսօր Գորիս մեկնել անհրաժեշտ սննդի դեղորայքի հետևից, բայց երեք տեղի ունեցածից հետո գերադասում են կրկնակի շրջափակված մնալ։
Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրման շուրջ պայմանավորվածությունները միջպետական մակարդակում են ձեռք բերվել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել փորձագետ Արմինե, քաղաքական փորձագետ Արմինե Մարկարյանը, նշելով, որ հաջորդիվ բանակցություններն էլ, եթե այդպիսիք կան, միջպետական մակարդակում են տեղի ունենալու։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ևս ընդգծում է, նման որոշումները քաղաքական մակարդակով են կայացվում, սակայն համաձայն չէ պնման հետ, թե անցակետի տեղադրման դրումը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ։ Քաղաքագետների հետ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել։
Տեսանք, որ ռուսները նոր հրամանատար են ուղարկել խաղապահ զորքերի գործողությունները ղեկավարելու համար և կրկին հնչում են հայտարարություններ, թե այս նոր հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը եկավ, հիմա տեսեք, թե նա ինչպես է բացելու սահմանը, միջանցքը ներեցեք։ Կարծում եմ, նման ակնկալիքներ ունենալը կատարյալ միամտություն է։ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրումը Բաքուն չէ կարող իրականացնել առանց Կրեմլի հետ համաձայնեցնելու, եթե ինչ է կարծում։
Այո, նման կարևորագույն հարցերը միջպետական մակարդակում են լուծվում, այսինքն բարձր և բարձրագույն մակարդակում են լուծվում։ Խաղապահ կոնտինգենտի նախկին հրամանատարը չէր կարող կանխարգելել այն, ինչ որ Ստեփանակերտյան հանդիսանում է ադրբեջանական ալիևյան ռեժիմի հեռավար ռազմավարական նպատակը, և բնականաբար այս գործողություններում նա որևէ կանխարգելիչ գործողություն չէր կարող ունենալ։ Կենցաղային հարցերում բնականաբար կարող են լինել բանակցություններ և կարող են բանակցություններ տալ արդյունք, բայց այս հարցում կարծում եմ, որ միջպետական մակարդակում են հստակ պայմանավորվածությունները ձեռք բերում և բանակցություններն էլ նաև հաջորդիվ, հա, այս ուրեմն արդեն չեքփոինթի տեղադրումից հետո բանակցություններն էլ արդեն էլի միջպետական մակարդակում են տեղի ունենալու, եթե իհարկե նման բանակցություններ առասարակ տեղի ունենան Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։
Այո, համաձայն եմ, որ այս տիպի որոշումները քաղաքական մակարդակով են կայացվում, այնուամենայնիվ պարզ է նաև, որ հրամանատարի փոփոխությունը արձագանք էր Մոսկվայի կողմից գետնի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններին, միգուցե հույս ունեն, որ տեղում ինչ-որ շտկումներ կիրականացնի։ Այդքան էլ չեմ համաձայնի այն պնդման հետ, որ անցակետի տեղադրումը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ։ Կարծում եմ, այստեղ գործունենք ավելի շատ Ռուսաստանի հնարավորությունների սահմանափակման հետ վերջին շրջանի իրադարձությունների պատճառով, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ ուղիղ կոնֆրոնտացիայի մեջ չմտնելու ցանկության հետ, բայց այդ առումով Ռուսաստանը իհարկե պետք է հասկանալ, որ այն շրջափուլը, երբ անվերջ հանդուրժում էին Ադրբեջանի նմանատիպ գործողությունները, արդեն հասել է վերջնակետին։ Եթե այս անգամ եւս Ռուսաստանը հանդուրժեց այս քայլը, եւ պետք է հասկանալ, որ սա ինչ-որ հերթական քայլ է չէ, սա ուղիղ հարված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, այսինքն տարածաշրջանում ողջ ամոտանգային ճարտարապետությանը։ Եթե Մոսկվան այս անգամ եւս ակտիվ քայլեր չձեռնարկեց, ապա կարծում եմ սա ռուսական ռազմական եւ քաղաքական ներկայության վերջի սկիզբը կարող է լինել մեր տարածաշրջանում, որովհետև ինչպես արդեն բազմից նշել եմ վերջին օրերի ընթացքում, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը կամ ընդհանրապես հայկական Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը, ապա ընդհանրապես ինչին է Ռուսաստանը պետք Հայաստանին։
Գիտեք, միշտ կա այս վտանգը, որ եթե ադրբեջանցիները հասկանան, որ առանց որևէ միջազգային ներկայության Ղարաբաղը լինել չի կարող, այսինքն չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Արցախում չլինի որևէ միջազգային ներկայություն, հա, եւ սա պարզ դառնա, որ միևնույն է, ինչ էլ ուզում է լինի, Արցախում պետք է լինի որևէ միջազգային ներկայություն, բնականաբար նրանք պետք է շահագրգռված լինեն, որ դա լինեն ռուսները, որովհետեւ արևմտյան ներկայությունը իր հետևից բերելու է անվտանգության համապարփակ կոնցեպտի շրջանակներում հարցերը դիտարկելը, որ ամենևին չի բխում Ադրբեջանի շահերից։
Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակը ռուս խաղապահ առաքելության դուրս բերումն է Արցախից։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը կարող են համընկնող շահեր ունենալ այլ օրակարգում, բայց սա կոնկրետ մի հարց է, որտեղ Ադրբեջանը հստակ ռազմավարական նպատակ ունի, հասնում են այդ նպատակի իրականացմանը։ Ադրբեջանի նպատակը միջազգային որևէ ներկայությունն ու ներգրավվածությունը բացառելն է Լեռնային Ղարաբաղում, եւ եթե մենք մտածում ենք, որ միջազգային հանրությունը այնքան հետաքրքրվածություն ունի կամ այնքան քաղաքական կամք ունի, որ Ադրբեջանին այս հարցում ինչ-որ որոշումներ պարտադրել, կարծում եմ սխալվում ենք։
Ավելի քան 4 ամիս շարունակվող Արցախի շրջափակման պատճառով բազմաթիվ տեղահանված արցախցիներ, որոնք պետք է պետության տված հիփոթեկային վարկով նակարաններ ձեռք բերեին սահմանված ժամկետում, հայտնվել են այդ հնարավորությունը կորցնելու վտանգի առաջ։ Արցախ գնալ չեն կարողանում, պետությունն էլ չի պատրաստվում երկարաձգել սահմանված ժամկետը, արդյունքում հարյուրավոր ընտանիքներից մինչ օրս ընդամենը մեկ շահառու է Արցախում տուն գնել։ Անուշ Մկրտյանն է մանրամասներ հաղորդում։
Ես ասել եմ ու կասեմ, որ օրը, որ հետ կարողացանք վերցնենք այդ հողերը, անպայման ոչ մեկս էլ չի մնա այդտեղ։ Չէ, հիմա չի լինի։
Պատերազմն ու տան կորուստը Օֆիկ Արաքելյանի բազմանդամ ընտանիքին Բերձորից տեղափոխեց Արտաշատ։ Արցախ վերադառնալու մտադրությունները մնացին անցյալում, երազանքները ապագայում։ Ներկան մի փաստաթուղթ է Հայաստանի կառավարության տված հիփոթեկով տուն գնելու վկայականը, որն էլ փոշի է հավաքում մի անկյունում։
Ոնց ասեմ, ոնց որ մարդու հոգին ստեղնի սիրտը այնտեղ, շատ դժվար է։
Պետությունը տեղահանված արցախցիներին մինչև 8 միլիոն դրամ հիփոթեկային վարկի առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում, մինչև 12 միլիոն Արցախում։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ կես տարվա ընթացքում ընդամենը մեկ շահառու է Արցախում տուն գնել։ Արցախի շրջափակումից հետո ծրագիրը չի վերանայվել։ 12 միլիոն դրամ հիփոթեկային վարկով աշխարհի հետ կապը կորցրած Արցախում տուն ձեռք բերելու առաջարկը դեռ գործում է։ Տեղահանված մարդիկ սակայն տարակուսած են, ինչպես տեղափոխվեն Արցախ։
Էլի, եթե շրջափակում չլիներ, եթե Արցախի կարգավիճակը լիներ կայուն, անպայման ես կգնայի, որտեվ իմ ամբողջ կյանքը եմ կրկնում, որ այնտեղ անցել, բայց դե որ հիմա կարգավիճակը այդպես է, չեմ կարող ես գնալ, անգամ Արցախի վիճակ, Արցախում ապրող մարդիկ, սուր վիճակ այնտեղ, չգիտեն ինչա լինել։
4 երեխաների մորը առաջարկել են տուն գնել Հայաստանի սահմանամերձ գոտում։ Այս դեպքում պետությունը 14 միլիոն է առաջարկում։ Օֆիկը սակայն անհանգիստ է պատերազմի միջով անցած փոքրիկներին, ինչպես նորից նոր վտանգի առջև կանգնեցնի։
Գեղարքունիքի մարզում, Տավուշի մարզում էլ անգամ այդտեղ նոր եղավ չէ պատերազմ, ու անգամ կրակոցներա, ու ունել որ տուն տրամադրել են, մեկը անապահով է, քանի որ տարիներով մարդիկ են տեղ ապրել, նորից վարձով ժողովուրդ ընկել են այս կողմ են կողմ էլի։
70,000 դրամ վարձ են վճարում Արտաշատի այս ոչ բարվոք վիճակում գտնվող տան համար։ Ապրուստի միակ միջոցը ամուսնու 7,000 դրամ օրավարձով աշխատանքն է։ Այդքանը տան վարձին, կոմունալներին և սնունդին հազիվ է հերիքում, ուր մնաց թե կարողանային մի բան էլ կողքի դնել, կես միլիոն դրամ հավաքել, որ պետության տված վկայականով բանկերի հետ գործարք սկսեն տուն գնելու համար։ Վարկային վատ պատմություններ մյուս կողմից է խանգարում։
Պատերազմից հետո չենք կարողացել վճարումներ անենք, այդպես համվարկային պատմության համար, համ կանխավճարի համար մենք չենք կարողանում տուն գտնել։ Օրինակ մեր սերտիֆիկատը ամուսնուս անունով է, իմ անունով չի, բայց պետք է տան անդամը, չափահաս անդամներն էլ լինեն վարկայնից մաքուր, որ կարողանան տունը գնել։ Տեսեք ինչքան դժվար բաներ են էլի դրել, որ չեն կարողանում գնել։
Արցախում հողագործությամբ էին զբաղվում, հիմա Հայաստանում աշխատանք գտնելը բարդ է։
Ինչ անենք, պետք է ստիպված հոլա գնանք։ Իրանք այս կվարտիրայում սովոր չէ, ինչ ճիշտ ասած, որ մենք սեփական տուն ենք ունեցել, բակ աեղել։ Մի արա Անգելինա, որ բակ աեղել, բակում խաղացել են, օգնել են մեզ, հողամասում գործ են կարել, խոզ ենք պահել, այդպես էլի։ Աշխատանք, որ գնում ես փնտրելու, ասում են, դուք Արցախից եք, գնացեք այնտեղ, կամ օրինակ Հայաստան Արցախ, ինչ կապ ունի, մարդս մարդա, չէ, բոլորս էլ հայ ենք։
Օֆիկի ընտանիքի պես 44 օրյա պատերազմից հետո ևս մոտ 3000 տեղահանված արցախցի դեռ չի կարողանում պետության տված սերտիֆիկատով տուն գնել։ Թուղթն էլ վաղեմության ժամկետ ունի մինչև հոկտեմբեր։ Կես տարվա ընթացքում միայն 450 հոգի, այսինքն շահառուների ընդամենը 13%-ն է վարկավորման գործընթացը սկսել։ Կառավարությունը ծրագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին դեռ չի խոսում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին թուրքական կողմը առանց նախազգուշացման փակել է իր օթային տարածքը հայաստանյան Flyvan Armenia ընկերության օթանավերի համար։ Այս ընկերությունը, հիշեցնենք, Թուրքիայի օթային տարածքով թռիչքներ է իրականացնում դեպի Եվրոպա։ Թե որն է թուրքական կողմի անակնկալ որոշման իրական պատճառը, արդյոք արգելքը քաղաքական ենթատեքստ ունի, հայկական կողմն այս հարցերի պատասխանը դեռ չունի։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
Նախորդին հայկական գրանցում ունեցող Flyvan Armenia ընկերությունը տեղեկացել է, որ չի կարող օգտագործել թուրքական օթային տարածքը տարանցիկ չվերթներ անելու համար։ Թուրքական ավիացիոն իշխանություններն առայժմ որևէ բացատրություն ընկերությանը չեն տվել պատճառների մասին։
Մեր որոշակի չվերթեր դեպի Եվրոպա, որոնք տարանցվում էին Թուրքիայի օթային տարածքով, առժամանակ չեն կարող իրականացվել Թուրքիայի օթային տարածքի կիրառությամբ։ Պատճառների մասին մենք տեղեկատվություն չունենք, ամեն դեպքում վստահ ենք, որ մեր կողմից, ավիաընկերության կողմից նախապես ստացվել էին բոլոր թույլտվությունները չվերթերը իրականացնելու 2023 թվականի ամառային թռիչքային շրջանում, և որևէ ավիացիոն գործունեության հետ կապված պատճառ մենք չենք տեսնում այդ կասեցման հետ կապված։
Ընկերության խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը տեղեկացրեց, որ եվրոպացի գործընկերների հետ համագործակցությամբ չվերթներն իրականացվելու են, և տոմսեր գնած ուղևորները տհաճ փաստի առաջ չեն կանգնի, սակայն փաստացի այս պահին հայկական գրանցման ընկերությունը չի կարող օգտագործել Թուրքիայի օթային տարածքը, Եվրոպա ուղևորվելու համար այն շրջանցել ևս հնարավոր չէ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով, քանի որ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասը ոչ թռիչքային գոտի է հայտարված։
Կարծում ենք այդ գործիքակազմը Flyvan Armenia-ն ունի, և մենք դա կիրառել ենք, որպեսզի ավիացիոն մեր դիրքերը կարողանանք պահպանենք, որպեսզի մեր ուղևորները հասնեն իրենց նպատակներին։
Անցյալ տարվանից այս նույն ընկերությունն իրականացնում է նաև Երևան-Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ, իսկ թուրքական Պեգասուսը չվերթներ ունի Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ ուղությամբ։ Այս թռիչքներին ոչինչ չի սպառնում, համենայն դեպս Flyvan Armenia ընկերությունը թուրքական կողմից որևէ խոչընդոտի մասին չի տեղեկացվել։ Արդյոք թուրքական արգելքը վերաբերում է միայն Flyvan Armenia-ին, թե այլ առհասարակ հայկական գրանցմամբ որևէ ընկերություն չի կարող թռչել Թուրքիայի օթային տարածքով։ Քաղավիացիայի կոմիտեից խոստացան այս հարցին պատասխանել վաղը, երբ կվերադառնան աշխատանքի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ հերթական վճիռն է կայացրել, պարտավորեցնելով 50,000 եվրո փոխհատուցում վճարել ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորի ընտանիքին։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ է զինվորի ընտանիքը պնդում է, որ իրենց տղայի մահվան պաշտոնական վարկածը կեղծված է։ Փաշինյանի կառավարությունը վերահաստատել էր այդ կասկածները և խոստացել վերաբացել գործը, պարզել զինվորի մահվան իրական պատճառը։ Անձամբ Փաշինյանի կողմից հնչած այդ խոստումից հետո էլ, սակայն, իրավապահները շարունակել են քննել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան միակ վարկածը, էլեկտրահարումը։ Նարաբուղադարյանն է պատմում։
12 տարի տևած քննությունից հետո Եվրոպական դատարանը վճռել է Հայաստանի կառավարությունը խախտել է 19-ամյա զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի կյանքի իրավունքն ու պարտավորեցրել ընտանիքին վճարել 50,000 եվրո։ Արդեն 16 տարի է զինծառայողի ընտանիքը պնդում է, տղան ոչ թե էլեկտրահարվել է, ինչպես ի սկզբանե հայտարարում էին իրավապահները, այլ սպանվել։
Դատարանը նշում է, որ թեկուզ գործերը անցել է ներպետական ատյաններով, հիմա էլ քննության ընթացքում է, բայց պարզ չի դարձել զինվորի մահվան պատճառը։
Արդարադատության պահանջով տարիներ շարունակ տարբեր պաշտոնատար անձանց դռներ թակած, որդու մահվան հաստափոր գործը սերտած մայրը Գոհար Սարգսյանը վկայակոչում է Ստրասբուրգի դատարանի վճիռն ու պնդում։ Դատարանը շատ կարևոր եզրահանգում է արել, երբ վճռել է, որ հայաստանյան իրավապահները չեն կարողացել հայտնաբերել զինվորի մահվան պատճառը, իսկ դատարանները հերքել են միակ վարկածը՝ էլեկտրահարումը։ Եվրադատարանի վճիռը արդարության զգացումով է լցրել որդե կորույս մոր սիրտը, բայց հայաստանի իրավապահներից արդարադատություն պահանջող մոր համար այնուամենայնիվ որևէ հույս չի արտնացրել, թե մի քանի անգամ կասեցված ու վերաբացված գործը, որ հիմա քննում են քնչական կոմիտեյում, կտա տանջող հարցի պատասխանը՝ ով կամ ովքեր են սպանել որդուն։
Արդարության զգացում, այո, այսքան տարվա իմ պայքարը, որ պայքարել եմ արդարության համար, որ իմանամ իմ երեխեն վերջապես փակ համակարգում, ուղարկել եմ բանակ, չիմանամ ինչ ա եղել։ Լավ, այդքանից հետո, բայց հույս չունեմ, որ այս պետությունը կկատարի իր պարտավորությունները, որ կբացահայտի։
Տարիներ շարունակ տարբեր բողոքի ակցիաներով հայտնի Գոհար Սարգսյանն ու բախտակից մի քանի ծնողներ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր հույսով լցվեցին, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կօգնի իրենց լույս սփրել բանակում խաղաղ պայմաններում կասկածելի պայմաններում մահացած զինվորների քրեական գործերի վրա, որթե կորույս ծնողներին մի քանի անգամ ընդունած Փաշինյանն էր հավաստիացրել, թե կարվի հնարավորը բացահայտելու և պատժելու իրենց որդիների մահվան ուղևորներին։
Ձեր հարցերով շատ հրատապ ձևով կզբաղվենք, կհանձնարարեմ, որ զբաղվեն եւ ձեր հարցերին փոխենք հնարավորինս
կներցնենք։
Փաշինյանի այս խոստումներից հետո էլ, սակայն, իրավապահները շարունակում են քննել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան միակ վարկածը՝ էլեկտրահարումը։ Սա այն դեպքում, երբ այժմ գլխավոր դատախազ այն ժամանակ վարչապետի օգնական Աննա Վարդապետյանի ղեկավարած հանձնաժողովն է եզրակացրել, ժամանակին տղայի գործը քննվել է էական խախտումներով եւ կազմել 150 էջանոց փաստաթուղթ 30 խախտումներով։ Մայրը պատմում է, որ սրանից հետո գործը վերաբացվեց, բայց նույն հոդվածով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական ուժերից անհերթ հերակոծությունների ֆոնին Կիևը հակահարձակման են նախապատրաստվում, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմին անօթաչու թռչող սարքերով վահահաստված հարվածը հակահարձակման պլանի մաս է կազմում։ Ժամերը առաջ էլ հայտնի դարձավ Ուկրաինային սահմանակից ռուսաստանյան Բրյանսկի շրջանում գնացքի պայթյունի մասին։ Մանրամասները Ազաբաբյանից լսենք։
Ուկրաինական կողմը պատրաստվում է առաջկա շաբաթներին սպասվելիք հակահարձակման։ Պաշտոնական Կիևը չի հստակեցնում հակահարձակման օրն ու ուղղությունը, սակայն տարբեր պաշտոնյաներ արդեն հայտարարել են, որ այն սկսվելու է մինչև ամառ։ Երեկ էլ նախագահ Զելենսկին շեշտել էր, թե վճռական ճակատամարտը շուտով սկսվելու է։
Սիրելի զինվորականներ, հիմնական մարտերը շուտով կսկսվեն։ Մենք պետք է ազատենք մեր հողը ու մեր ժողովրդին ռուսական ստրկությունից։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր պետական սահմանի ամբողջական գիծը, թե ցամաքում, թե ծովում։
Як на суші, так і на морі.
Անցած շաբաթ Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները հայտարարեցին, թե գրեթե ամբողջ զենքը, որ խոստացել էր արևմուտքը տրամադրել Ուկրաինային հակահարձակման համար, արդեն հասել է Ուկրաինա։ Զելենսկին, սակայն, մտավախություն ունի, որ արդիական զենքի պակասի պատճառով հակահարձակման ժամանակ ուկրաինական կողմը մեծ զոհեր կունենա։
Այստեղ խոսք չկա, որ մենք առաջ են գնալու եւ ազատագրելու ենք օկուպացված տարածքները։ Ոչ մի տատանում չի լինի, մենք դա կանենք։ Հիմնական ռիսկը այն է, որ եթե օրինակ զրահատեխնիկան քիչ լինի, ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ ավելի շատ զոհեր կլինեն։
Անկեղծ ասած, այս 16 կործանիչները շատ կօգնեին, ասում է Զելենսկին ու հավելում, որ ամեն դեպքում Կիևը հակահարձակումը կսկսի առանց այդ կործանիչների։
Մենք Ռուսաստանին չենք հանգստացնի, թե դեռ մի քանի ամիս պետք է պատրաստվենք եւ միայն դրանից հետո սկսենք։ Ոչ, այդպես չի լինի, մենք կսկսենք եւ կգնանք առաջ։
Մինչ
ուկրաինական բանակը դեռ չի սկսել հակահարցակումը ռուսական ուժերը չեն դադարում գրոհել Բախմուտի արևմտյան թաղամասերը։ Իրավիճակը այստեղ մնում է չափազանց բարդ, բայց ռուսներին դեռ չի հաջողվում վերահսկողության տակ վերցնել ամբողջ քաղաքը։ Դոնբասում կատաղի գրոհներին զուգահեռ ռուսական կողմը շարունակում է նաև հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Մայիսի 1-ի գիշերը ռուսական զորքերը նոր հրթիրային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինական կողմի թվալներով ռազմավարական ռմբակոծիչները արձակել են 18 թևավոր հրթիր, սակայն դրանցից 15-ը խոցվել են։ Կիևի օթային տարածքում ոչնչացվել են ռուսական բոլոր հարթիրներն ու անօթաչու սարքերը։ Միաժամանակ կրկին հանգիստ չէ Ուկրաինային սահմանամերձ ռուսական մարզերում։ Բրյանսկի մարզում այսօր պայթյուն է տեղի ունեցել Բրյանսկ-Ունեչա երկաթգծի 136-րդ կիլոմետրում։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ նավտամթերք և հայտանյութ տեղափոխող բեռնատար գնացքի լոկոմոտիվը, ինչպես նաև 7 կամ 8 վագոն դուրս են եկել ռելսերից։ Մարդիկ չեն տուժել, ճանապարհի այդ հատվածով երթևեկությունը ժամանակավորապես դադարեցվել է։
Այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։